Erta tongda Afina sohillariga kema kirib kelyapti. Unda Yevropada qo'nim topaman deya umidvor odamlar ko'p. Aksariyati g'arbiy Yevropaga borishni orzu qiladi. Lekin shimolda chegaralar yopiq, demak bu odamlar kechikkan bo'lishi mumkin. Muhammad Suriyada advokat bo'lib ishlar edi. Urushni deb onasi va singlisi bilan qochishga majbur bo'ldi. Sayohat uchun 6000 dollar to'ladi. Hozir na puli, na uyi, na vatani bor.
I'm very sad. Yes. Now I'm very sad. Situation very complicated.
Nihoyat og'ir ahvolga tushib qoldik. Endi nima qilishni bilmayapman. Makedoniya chegaralarini yopishdan xavotirdaman, deydi Muhammad.
Close the border.
Juma kuni Yevropa ittifoqi va Turkiya o'rtasida erishilgan kelishuvda Gretsiyadagi 46 ming qochqin taqdiri haqida aniq biror narsa deyilmaydi. Yangi kelganlarning portda qolishi mumkin emas. Ular avtobuslarda Afina atrofidagi qochqinlar lagerlariga yetkazilib, o'sha yerda joylashyapti. Afg'onistonda Amerika harbiylari bilan hamkorlik qilgan Faridun toliblar tahdidlari sababli vatanidan bosh olib chiqib ketishga majbur bo'ldi.
I know the condition here but if it wasn't about like if my life wasn't in danger I wouldn't leave my country.
Bu yerdagi sharoitni yaxshi bilaman. U yerda yashash xavfli bo'lmaganida hech qachon vatanimdan chiqib ketmasdim, deydi afg'onistonlik Faridun. Qochqinlar orasida Gretsiyada qolishni istaganlar kam. Afinada ular uchun qulay shart-sharoit ham yo'q. Hozircha ko'ngillilar yordam beryapti. Lekin sarson sargardon bu vatangadolar uchun tezda yangi boshpana topmasa bo'lmaydi. Afinadan Genri Ridgewell, Washingtondan Nasiba Tohir, Amerika ovozi radiosi uchun.